tu la tuang omando. Me Yesu vi, ma kumbundu ose bendo sene yoning onda to opo kwa nindo. Mi vando pimbu po bendo bendo ose yosundo, le me se yondo nona kindando kwingye. Mi ya mwa Yesu a akese kpali la ose yosundo, le nduwa uchumulo ale va mengela. Kanisi yonde vandane, yongi changa Yesu a ahonchimbu dialon Yesu, minda kwe nonga mung, okonkoli minda dimi a Yesu mungu yomu mbufula ose yoning abando. Mi Yesu ndo dimu changa ndwa, Mateo vipe palendi ya kine onoleto sa ose yoni ni. Ukonkoli otendu nimbo mungu yomu. Kani hala uchoni. Hala yoma uchoni. Keme Yesu vi, michanga ndwa atambukolo tao mimone binda, mapuenung aswe Yesu ndo dimunda kende. Me Yesu vi mboto sa palendi ya, miban landu apum akwa idiyo pung ose yosu ndo. Menda tia, akomal pova ose yosu ndo ufangang. So asia va mengela londa awanyia, seyo va nufundo. Yesu vile le ninti. Oko mime lakano odimu van landwa, asiongi bi niale. Isina ma Yesu niacho nuviani, onda bang oyo mdocho u. Ochona nunti, umungu yomu mame odimie. Mivan landwa kwa akitang ako kende bendo, mako odimu changa Yesu ayongu kende kongu.